Velkommen til Psykologien. Mit navn er Lukas Toft Hansen, og sammen med mig er Alexander Gammelholm og Niklas Kronau. I dag har vi givet os selv den udfordring, at vi skal prøve at forklare noget kort. Det er vores nye koncept. Vi siger kort sagt noget om i dag Rosenthal-effekten. Og det er dig, Niklas, der vil sætte os ind i, hvad det handler om.
Det er det. Det er vel ikke så nyt et koncept længere. Så nu har vi kørt et par år siden omkring det. Ja, men ja, det er jo lige et emne, som vi ikke tænker kan bruge nok tid til et helt afsnit, men som måske alligevel fortjener at blive snakket lidt omkring. Og vi skal nemlig have omkring Rosenthal-effekten, eller Pygmalion-effekten, som nogen kalder den. Jeg ved ikke, om det er en grim fordansket danglish måde at sige det på, men ja, nu bliver det i hvert fald Pygmalion for nu af.
Nu findes det.
Nu findes det. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre jer fra jer to. Vi kommer til at snakke omkring børn i dag, og nogle af de forventninger, vi har til børn. Tror jeg, at de forventninger, vi får fra andre mennesker, hjælper os med at blive bedre, eller lægger det et unødvendigt pres på os, sådan bare generelt?
Uha, det er et rigtig godt spørgsmål, og man fristes jo virkelig til at svare tilbage, både over begge dele, lige over til begge ting. Fordi at man kan sige, at forventninger kan jo gøre mange ting ved os. Det kan jo give os motivation for netop at så skulle efterkomme de her forventninger. Og også nogle gange kan forventninger for andre jo lægge en rolle på os i forhold til, hvad vi så skal bestræbe os efter, hvem vi er som person. Og det er jo så det, der tit jo så vil være et spørgsmål om, jamen hvis det er, at vi så kan efterkomme de forventninger, så vil det jo være en kæmpe motivationsfaktor, og hvis det er noget, vi kan se, vi kan efterkomme. Omvendt, hvis det ikke stemmer overens, eller det kan være svært for os at efterkomme de her forventninger, så kan det jo lægge et kæmpe pres på os, fordi så kan det jo skabe mismatch med, jamen altså, de forventninger, der er sammenlignet med det, vi gør, jamen det passer ikke overens, så er der jo et eller andet, der ikke fungerer, så både og, det kan skabe både pres, men det kan også hjælpe os til at give os noget motivation og noget at gå på mod, og måske også noget rolleklarhed.
Ja, jeg vil være enig, tilbøjelig til at være enig i det. Jeg tror også generelt, det vi udstråler og det vi præsterer, det giver selvfølgelig også en effekt af, hvad andre så forventer, og som så har, jeg tror det er sådan et samspil mellem hvad andre forventer af os og hvad vi selv ligesom går efter. Så man kan godt være meget vellidt for eksempel i en gruppe, og så er der nogle positive forventninger til dig, og så vil du også måske tage det på dig og udstråle en positiv energi i det selskab. Men man kan selvfølgelig også have forventninger om at man har gjort noget rigtig godt, og så er der lige pludselig et pres på, at man skal præstere godt en anden gang også. Så jeg vil sige, at begge ting kan sikkert gøre sig gældende, ligesom Alex også siger.
Det lyder rigtig fint. Det lyder rigtig fint. Og vi kommer ind til at snakke lidt omkring det der med forventninger fra andre lidt senere, og hvordan de spiller ind i hinanden. Men allerførst, så er vi nødt til at introducere den teori, der snakker omkring det. Og det er jo en af de mest kendte teorier inden for psykologien, og den er ualmindelig relevant inden for specielt skole- og uddannelsessystemet. Men kan samtidig også perspektiveres til både sådan arbejdsmarkedet og medarbejdere. Og som jeg har sagt i nogle tidligere afsnit, så har jeg jo lidt en forkærlighed for græsk mytologi. Og derfor skal vi da også lige have historien omkring, hvorfor man oprindeligt kaldte den Pygmalion-effekten. For historien om Pygmalion er, at han var en, Pygmalion var en kypriotisk konge. Altså en konge fra Kypern. Og han foragtede kvinder og alle deres laster. Og det kan man simpelthen ikke forstå. Men fordi han foragtede alle kvinder omkring sig, og at han mente, de havde så mange fejl, så er han nok ikke gået i nutidens samfund. Men så skar han så en elfenbensfigur af den perfekte og ideelle kvinde. Og den her trædukke, som han så havde lavet, den forelskede han sig i. Og en dag, da han var til fest med Afrodit, så bedte han hende meget sødt om at gøre hende til levende liv, den her dukke. Og det gjorde hun så. Og det er en historie omkring Pygmalion. Man skulle tro, siden det var en eller anden form for mytologisk historie, at der var en eller anden konsekvens af at foragte alle kvinder og deres laster, og så derfor blev der forvandlet den her den her kvinde blev forvandlet til en rigtig, eller trædukke blev forvandlet til en rigtig kvinde, der dræbte ham eller et eller andet, fordi han ikke var perfekt. Men der er ingen videre pointe, udover det, jeg har fortalt indtil videre. Og jeg tænker på pointen omkring, hvorfor det henvender sig til den her teori, den kommer vi ind på lidt senere. Men Rosenthal-effekten, Pimaglen-effekten, den henviser til, at jo større tro og forventninger vi har til nogle mennesker, desto større er chancen for, at de opfylder de forventninger og klarer sig godt. Og det fandt en psykolog med navn Rosenthal ud af, da han i 1964 begyndte på et eksperiment. Og det her eksperiment varede cirka et år, og pointen med eksperimentet var, at han skulle teste lærernes forventninger til nogle elevers, jeg tager den igen, at han ville teste lærernes forventninger til nogle specifikke elever, og hvorvidt de forventninger havde en påvirkning på, hvordan eleverne lærte ting, og hvorvidt dette ville påvirke deres præstation. Derfor i starten af et skoleår, der blev alle eleverne testet, alle nogle nye elever, der skulle ind i en klasse med en ny lærer, og de blev testet efter, hvor kloge de var. Derefter så fik lærerne så givet testresultaterne. Men her havde Rosenthal dog været lidt smart. Han havde nemlig fiflet med nogle af resultaterne. Og havde derfor givet nogle elever, som ikke fik en særlig høj score, højere score. Og derudover fik lærerne at vide, at den gruppe, altså de gruppe drenge og piger, hvor testresultaterne var blevet manipuleret med, de havde meget læringspotentiale. Så man tager altså en gruppe, en klasse, man giver dem en test. Nogle af de elever, der klarer sig dårligst, dem siger man til lærerne, har klaret sig rigtig godt, og man giver dem deres testscore, som viser, at de har klaret sig rigtig godt. Et år efter finder man så ud af, da Rosenthal igen vunder børnenes intelligens og præstation, at sjovt nok, så havde den her Rosenthal-effekt været ekstremt tydelig. De børn, som lærerne havde forventet, ville klare sig godt, klarede sig faktisk ualmindeligt godt sammenlignet med de børn, som lærerne ikke havde haft en forventning til. De her forventninger, lærerne havde til børnene, var altså blevet en selvopfyldende profeti. Og det er det også på trods af, at lærerne sagde, at de ikke havde forfordelt nogen. Og for at føre det her tilbage til den græske fortælling, det er en svær reference at lave, fordi den er ikke, men referencen må være, at Pygmalion forventede sin dukke til at være en bestemt støbning, og da hun kom kom til live, så var hun automatisk det, han ønskede. Ligesom i Rosenthal-effekten, så har lærerne en forventning til børnene, og så når de er igennem skoleår, så lever de op til den forventning, som lærerne har. Og hertil kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, den her viden, hvordan tænker I konkret, den kunne bruges i skole-uddannelsessystemet?
Først og fremmest så tænker jeg, at man skal have en bevidsthed om det bias, som den her effekt er udtryk for. Man kan blive fanget enten i, for eksempel, at der er en lærer, der har set noget positivt i en, og dermed så bliver man, så ser den lærer måske mere, fordi at læreren har nogle positive forventninger til dig. De positive ting, du gør, fremmer de gode resultater, og ser måske lidt bort fra, hvis du ikke præsterer så godt, hvorimod man også kan blive fanget i den onde spiral, hvor at man har kommet til at gøre sig uheldigt bemærket, eller måske ikke har gjort det så godt på den første test, og så opgiver læreren lidt en, fordi at læreren automatisk tænker, den her person har svært ved at lære det her, så derfor så er det en hård opgave for mig, og så får man sådan en negativ sky over sig. Så jeg tænker, at man skal være meget bevidst, og det er jo også det, du siger, Niklas, at lærerne mente ikke, at de havde forfordelt nogen, eller ej, og jeg tror, at det her, det er heller ikke noget med, at nogle lærere bevidst går rundt og har deres favoritter nødvendigvis. Det kan godt være en lille ubevidst ting, en lille ubevidst attitude, forventning fra læreren til eleven, der på en eller anden måde giver den her effekt, som vi ser. Så det kan være meget subtilt, meget mere end vi tror jeg. Så det er en bevidsthed om det, og en bevidsthed om, at nogle dårlige resultater i nogle fag ikke nødvendigvis behøver, at eleven er tabt på gulvet, og derfor så skal man sørge for at holde en optimistisk og positiv forventning til alle elever, hvis muligt.
Ja, helt sikkert. Jeg er meget enig i, at altså, det bliver jo lidt sådan en selvopfyldende profeti, og det vi jo kan bruge det til måske i skolesammenhæng eller skolesystemssammenhæng, er vel også, hvor meget afgørende rolle autonomi kan spille, og det her med at sætte labels eller forventninger, hvad det kan gøre ved folk, eller for børn og det forhold, som der er mellem elever og lærere. Og man kan sige, en ting, man måske, altså som skolesystemet jo netop prøver på i øjeblikket, er jo at sige, jamen det her med, hvordan skal vi lære, og det her med, jamen man må ikke være bange for at fejle, og man skal prøve det af tingene, og man skal være kreativ, og der er ikke noget, der er forkert, man skal prøve, det er jo ligesom det, man prøver at lægge det over til, det skal være den ideelle måde at lære på, og der er det jo også det her med, jamen hvis man labeler, eller man måske kultiverer et klasselokale til, at der kan opstå fejl, så kan man måske også ubevidst komme til at kultivere, jamen så er der jo nogen, der vil fejle, og der er nogen, der vil være en succes. Og så kan man måske ubevidst komme til så at sige, jamen eller putte dem, der så fejler jo, i en boks, og så have de forventninger om, jamen de fejlede, så de er, altså, så det vil de gøre, og dem, der så succeedede, jamen de vil være bedre stillet, eller et eller andet. Så det her med, hvordan man kultiverer også, om en test for eksempel, jamen er der fejl, og er der hvad, alle sådan nogle ting, kan måske også være med til at gøre det.
Ja, altså jeg synes personligt, at det undertrykker, hvor vigtigt, specielt i gymnasiet, det er, at man laver et godt førstehåndsindtryk for sin lærer. Hvis der er den her underliggende bias i lærerne til, at de forventninger, de har til, at de lever godt opfyldelse, så hvis man laver et dårligt førstehåndsindtryk for sin lærer, man kommer for sent til første time, man sidder måske og larmer lidt og sådan nogle ting, så kan læreren hurtigt få en forventning om, at det her, det må være en, der ikke er så ambitiøs. Og derved, så kan den forventning sådan underliggende betyde noget for, hvordan læreren går til den elev resten af skoleåret. Specielt i gymnasiet, hvor at karakterer betyder rigtig meget i forhold til, hvad du vil lave resten af livet, der synes jeg, det er ret tankevækkende, hvor altså eksempelvis her, hvor meget et førstehåndsindtryk betyder. Men jeg kunne godt tænke mig så at spørge jer igen, fordi at nu betyder det jo en del det her, for vi alle sammen på en eller anden måde bliver hævet i flok, burde man måske, og det er måske lidt mange eller bedre ord, lidt cheeky spørgsmål, okay, der var måske bedre ord, men burde man så måske manipulere resultater i starten af et skoleår, så lærerne får et godt øje til de umiddelbart svagest begavede, så man derfor kan trække alle op i samlet flok. Hvad tænker I om det?
Ja, umiddelbart så vil det jo løse problemet. Det er selvfølgelig etisk måske ikke så smart, altså, og det er måske også svært systematisk at gennemføre, kan man sige, men hypotetisk set, så kunne det jo være en idé. Man kan sige, hvis det skulle gøres systematisk hvert år, så tror jeg, at på et eller andet tidspunkt, lærerne vil opdage, at der blev manipuleret med deres resultater, så vil effekten selvfølgelig ikke virke. Men hypotetisk set, så kunne det vel godt fungere, og det vil jo også vise, at jamen, dem, der så egentlig var måske mest begavet eller bedst i de fag, jamen de skulle ligesom også bevise det, fordi at der måske fra start ikke var de bedste forventninger til netop de elever, og det burde de jo, hvis man konkurrerede, eller hvad man skal sige, eller deltog på lige vilkår, kunne bryde igennem, selvom at forventningerne fra læreren fra starten var mindre.
Ja, det, og som Lukas siger, hypotetisk ville det jo give rigtig god mening, men spørgsmålet vil jo også være etisk, hvordan det så vil hænge sammen, og det her med at manipulere, som vi også har snakket om tidligere, om det helt er etisk korrekt at gøre over for andre mennesker. En anden ting, man måske også kunne gøre, det var så, og, altså man kan sige, noget af det, der er så godt ved den her teori også, er, at hvis man er bevidst omkring den, så kan man måske også være mere bevidst omkring, hvad forventninger, hvad forudantagelser, hvad biaser eller hvad fordomme kan gøre ubevidst, hvordan det ubevidst også kan spille en rolle i os mennesker i forhold til, hvordan vi agerer over for andre mennesker. Og det kunne måske også være noget, man kunne, for at lægge et andet eksempel, altså brede den mere ud blandt dem jo, som har med elever at gøre, for eksempel lærerne i forhold til at sige, jamen det her, det kan være noget, der kan ligge ubevidst i ens handlinger, så derfor så blive mere bevidst omkring det, kan måske hjælpe til, at man, det er jo ikke nemt overhovedet at skulle gøre noget ubevidst til noget bevidst. Men det kan jo så gøre, at hvis man er mere opmærksom på det, så kan det måske gøre noget i en eller anden grad, i hvert fald gøre, at de ser det på en anden måde, eller i hvert fald opmærksom på, at det kan påvirke de forventninger, de måske har til eleverne.
Helt sikkert. Helt sikkert. Nogle gode input. Jeg er enig i det, der bliver sagt hele vejen rundt, så har jeg ikke så meget ekstra at tilføje. Andet end det var egentlig det, jeg havde med til dagens kort sagt afsnit.
Bum.
Jeg vil gerne lige sige, at hvis man prøv at teste, hvor svært det her er. Altså, fordi nu siger vi, at man skal være mere bevidst om det her. Så kan man jo prøve næste gang, man ser en film med nogle skuespillere, hvor man har nogle favoritter. Næste gang, hvor du ser comedy, hvis du godt kan lide at se stand-up, der vil du have nogle favoritter. Eller du ser sport, der vil du have nogle favoritter inden for eksempel fodboldspillere. Så prøv ikke at have de positive forventninger til dem. Prøv at være åben og se, om du kan lade alle skuespillerne for eksempel deltage på lige vilkår, og se om objektivt set, om du kan finde andre, der faktisk er lige så gode eller bedre end dem, du havde lidt som favoritter.
Ja, det er meget sjovt. Ja, det er 100%. Altså, jeg er jo en kæmpe fan af Jackie Chan, men han kæft, han laver dårlige film. Men han laver kun gode, men han laver gode film, fordi han er med.
Så det er, ja, sådan, det er det.
Han trækker dem op, kan man sige. Ja, ja. Ja, og det er også det, altså i forhold til det, altså det er jo meget sjovt, at det der med, ja, prøv at se en film og se, man kan, det er ikke så nemt, og man kan også sige, det, så går vi jo også lidt imod egentlig vores hjerne, den måde, den er indrettet på, for den vil jo gerne have, at tingene er så simple som muligt. Det er også derfor, vi lige pludselig gør nogle ting ubevidst, eller at der kommer nogle fordomme op, fordi det passer lidt bedre for os nogle gange at putte nogle ting i kasser, men det kan jo så også selvfølgelig medføre nogle konsekvenser på det plan. Men ja, det var jo virkelig, virkelig kort sagt, Niklas, det var, som det skulle være. Og ja, så tænker jeg, altså hvis der ikke, jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle afsluttende kommentarer til sidst. Nej.
Så det er bare kort sagt, det er kort sagt.
Det var bare kort sagt, og kort sagt, så vil vi sige tak, fordi at I lyttede med, og ja, vi lyttes ved næste uge.